Vairāki armijas uniformā ģērbtie vīrieši sestdienas vakarā iebruka vienā no dārgākajām Kabulas viesnīcām ar nosaukumu Intercontinental. Ēkas atbrīvošanas operācija, ko veica Afganistānas īpašo uzdevumu vienības, ilga 13 stundas. Šajā laikā dzīvību ir zaudējuši daudzi viesnīcas darbinieki un viesi. Intercontinental atrodas vienā no Kabulas drošākajiem rajoniem. Tā ir lepna, 60. Gados celta ēka, kas ir izvietota kalna virsotnē. Šī viesnīca ir viena no divām lielākajām luksusklases naktsmītnēm Kabulā. Svētdien tajā bija jānotiek nozīmīgai informācijas tehnoloģiju konferencei. Tad ir uzbrukuma brīdī ēkā atradās vairāk nekā 100 šīs jomas speciālistu. Atbildību par notikušo ir uzņēmies terorista grupējuma Taliban Adzars. Šie noziedznieki bija sarīkojuši apšaudu vienā no viesnīcām jau 2011. Gadā. Izplatītajā paziņojumā tiek apgalvots, ka uzbrukumu ir veikuši 5 vīrieši. Tomēr atsliecinieku un Afganistānas iekšlietu ministrijas informācija par uzbrucēju skaitu atšķiras. Viens no viesnīcas apmeklētājiem saka, ka uzbrukuma brīdī teroristi ir klieguši, lai neviens netiek atstāts dzīvs. Sadzirdot šos vārdus, vīrietis vispirms paslēpās savā numuriņā un tad mēģināja aizbēgt, rāpjoties lejā pa koku, kas atradās uz viņa istabas loga. Tomēr zars salūza un vīrietis nokrita, laužot savu kāju. Savukārt, kad viesnīcā sākās ugunsgrēks, citi viesi ir izmantojuši sasietus kopā palagus, lai mēģinātu izkļūt no saviem numuriņiem. Precīzi bojā gājušo skaits šobrīd nav zināms. Afganistānas iekšlietu ministrija vēsta par vismaz 5 nogalinātajiem. Tomēr tiek lēsts, ka mirušo skaits varētu būt krietni lielāks. Tostarp vietējā aviokompānija Cam Air ziņo, ka ir nogalināti 10 no tās pilotiem un apkalpas locekļiem, kuri mitinājās Intercontinental viesnīcā. Lai arī šī ēka, tāpat kā daudz citi sabiedriskie objekti Kabulā, tiek stingri apsargāta, uzbrucējiem bija izdevies tajā iekļūt caur virtuvi. Šis notikums vēlreiz pasvītro, cik nestabili joprojām ir drošības situācija valstī. Un ir skaidrs, ka teroristi ar savu rīcību vēlas pasvītrot rietumu atbalstītās Afganistānas valdības nespēju kontrolēt notiekošo. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.